Byddaf yn testun o'r salmau, salm 125 ar adnod gyntaf. Yr rhai ymddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd Seion. Yr hwn i syflir, ond a beri yn dra gywydd. Mae'n hyfryd gwybod fod Dyw wedi rhoi popeth sydd ei hangen arnom yn ei air. Os ydych chi yn meddwl ambellwaith ac yn drysu ynglyn â materion bywyd ac anhawsterau bywyd ac beth yw ystyr pethau, yna fe gewch chi bob ateb sydd ei hangen arnom yng Nghaer Dyw. Does dim byd wedi gadw oddi wrthym yn ei air. Mae popeth y mae Dyw wedi penderfynu sydd angen i ni ddysgu yno yn ei air. Mae e wedi dweud wrthyn ni. Does dim dryswch, does dim byd anodd i ddeall, lle mae'r byd yn llawn cwestiynau ac ofnau ac yn dod ac yn dweud, oes dim ateb gyda ni hyn ar llall, y celwydd y maent yn ei ddweud, y mae'r atebion i gyd yng Nghaer Dyw. Y mae yno pob un peth sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni. Y popeth sydd angen i ni wybod yno, a popeth nad yw yn angen rheidiol i ni wybod nawr ar y ddaear, y mae e wedi gadw oddi wrthym. Felly os nad yw yno yng Nghaer Dyw ar ein cyfer ni, yna nid oes angen i ni wybod yr ateb nawr. Felly os ych chi'n dweud, wel dydy'r ateb ddim yna, yna'n syml iawn gallwn ni dweud hyn, does dim angen i chi wybod yr ateb i'r cwestiwn hynny. Peidiwch da chi a cwestiynu doethineb Dyw yn yr hyn y mae e wedi ddweud wrthym. Y mae popeth sydd ei hangen arnom yn ei air. A dyma chi salm unwaith eto, sydd rhyw mor berthnasol i ni heddi ac yr adeg y gafodd ei ysgrifennu. Y mae'r salmau i gyd yn llawn perthnasedd, y mae yna gymaint yna i ni ym mhob achlysur o fywyd. A dyma i chi enghraifft arall, ond nid i ni'n byw mewn oes rhyfedd iawn, oes caled iawn, lle mae yna ddifaterwch ynglyn â materion Dyw, nid ynglyn â materion crefydd. Mae yna ddigon o ddiddordeb ym materion crefydd, ond mae yna ddifaterwch llwyr ynglyn â pethau y gwir Dyw. Mae pobl yn hoffi chwarae crefydd, ac maen nhw'n hoffi creu rheolau eu hunan a llenwi balchder, ond does dim llawer o ddiddordeb ym mhethau y gwir Dyw. A gellir dweud bod y cyledwch i ni yn gwynebu yn yr oes yma, falle ar lefel nad yw'r byd wedi ei brofi o'r blaen. Dwi'n cael fy mherswadio hynny bob dydd, ac wrth i'r dyddiau fynd yn ei blaen, mae y bron iawn yn dod yn fwy ac yn fwy real. Efallai ein bod ni'n byw mewn oes nad oes y fath galedwch wedi ei brofi o'r blaen. Fel petai'r dyrnau hynny yn cael ei chodi, yn cael ei codi o bob cyfeiriad, yn sicr yn dod o'r byd yn ei fechod, mor wrthwynebus i'r gwir, a i ni fel petai yn byw mewn oes nad oes na cywilydd yn perthyn iddi, mae pechodau bellach, ond nid yw yn wir, yn bechodau sydd yn gyhoeddus. Does dim llawer o bethau sydd ddim yn cael eu cuddio mwyach. Falle bod yn ambell un yn cuddio eu pechodau, ond gan amla, ein ni'n byw mewn oes y mae pobl yn cyhoeddi eu pechodau. Y maen nhw am i bobl wybod beth yw eu tueddiadau nhw. Y maen nhw am i bobl wybod beth yw eu pechodau nhw. Chi gallu dweud yn y ffordd y maen nhw'n gwisgo yn eu hymddygiad nhw, yn yr hyn maen nhw'n ei wrando neu ei wylio, yn eu dewisiadau, yn y mannau maen nhw'n mynd. Does dim cywilydd. Does dim cywilydd yn unlle. Mae e fel petai nhw'n codi dwrn tuag at Dduw yn eu pechodau. Maen nhw yna o'ch blaen chi. Does dim awydd, does dim ymdrech i guddio y mwyafrif o bechodau bellach. Maen nhw wedi dod i'r pwynt erbyn hyn, bod y bron iawn, maen nhw'n dal poster i fyny. Ac gan amla, dyna beth sydd yn digwydd. Maen nhw'n mynd o gwmpas y lle ac yn cyhoeddi i ni am ein hawliau, i ni am hyn a'r llall, i ni am anfoesoldeb, i ni am byw ein bywydau'n llawn hyn yn oldeb, i ni am fod yn faterol. Ac mae'r byd fel petai yn mynd yn fwy ac yn fwy yn ei hatgased tuag at y gwirion a sancteiddrwydd. A does dim cywilydd bellach. Does dim gwahaniaeth heddi i bechodau 1,000 o flynyddoedd yn ôl, 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Does dim gwahaniaeth. Yr un yw'r pechodau a'r un yw'r galon. Ond erbyn heddi, mae yna ryw elfen o galedwch efallai nad i ni wedi weld o'r blaen. Ond i'n gweld nid hynny yn unig yn y byd, i ni'n gweld yn yr eglwys. Mae'r eglwys yn codi ei dyrnau teg at Dduw hefyd ond yw e. I ni'n gweld e o'n cwmpas ni yn y ffordd y mae'r eglwys, hyd yn oed yr rhai sydd yn honni bod yn efengylaidd, y maen nhw fel petai nhw'n codi dyrnau teg at Dduw, ac yn dweud yn y ffordd y maen nhw'n byw, does dim cywilydd pellach. Chi'n siarad â pobl ynglyn â torri'r sil, does dim cywilydd ganddyn nhw, nad ydyn nhw'n meddwl am y sil. Nad ydyn nhw'n cadw'r sil yn ddiwrnod ar wahân i weddill yr wythnos. Does dim cywilydd, maen nhw'n ei gohoeddi fe, maen nhw'n yn falch o'r peth, maen nhw'n dweud, o ie, ni wedi bod i ffwrdd, ni wedi gwneud hyn, a teithio ar y sil, a lle eithoch chi capel? O, na, eithaf ni'n capel, ni ar ein gwyliau. Neu falle maen nhw'n dweud, beth eithoch chi'n oswener? Wel, eis i'r fan ar lle? Wel, dwi'n ddim yn lle addas iawn i Gris. O, na, does dim cywilydd am y peth. Mae yna siarad agored am y peth bellach. Mae'r eglwys fel petai nhw yn cyhoeddi fe. Mi fydden nhw hyd yn oed o'r pwlpit yn datgan ei fod yn dderbyniol i wneud y pethau hyn. Bron iawn yn rhan o'i athrawiaeth fod bydolrwydd yn dderbyniol gan Dduw. Maen nhw'n codi dyrnau tuag at Dduw. Wrth i ni wynebu efallai'r cyfnod fwyaf anodd yn hanes y byd. Rhai efallai llawer yn meddwl bod ni'n dod at y dyddiau olaf o'r byd yma. Wel, mae'n anodd dadle yn erbyn hynny yn diwy. Ond yn sicr i ni meddwl i ni'n dod i rhyw gyfnod anodd iawn. Ond dyma i chi gysur. Dyma i chi gadernid. Dyma be mae'r salmydd yn dweud. Fe fydd y saint fel mynydd Seion. Dyna be fydd y Cristion fel. Yng nghanol yr holl ddryswch a codi'r dwrn y byd a'r eglwys, fe fydd y Cristion mor gadar mae e'n mynd i fod fel mynydd Seion. Wel, yn gyntaf hoffwn i edrych ar yr adnod yma, ar salm, yr ymddiriedau sydd yma yn y salm, ac yna'r cadernid y saint, ac yna mae yna rybydd ar y diwedd hefyd. Wel, yn gyntaf, yr ymddiriedau. Mae pob un ohono ni yn bobl sydd yn ymddiried. Byddwn ni'n sicr i ddweud, fel pob un sydd yma yn yr oedfa neu sydd yn gwrando yn bobl sydd yn ymddiried mewn rhywbeth. Ond y cwestiwn pwysig yw, beth yw gwrthrych yr ymddiriedaeth? Na'r petai ni'n holi pobl ar y stryd, byddwn amryw ymateb, byddwn lawer yn ymddiried, efallai'n dweud yn ei teulu, ei rhieni, ei perthnasau. Ac efallai'n dweud gan ei bod nhw wedi byw fel hyn, yna'r rhaid ei fod yn iawn. Dyna'r ffordd y magwyd hwy, ac felly dyma'r ffordd i ni yn ei dilyn. Dyna beth sydd gan lawer. Mae'r mwyafrif yn dilyn y ffordd maen nhw wedi cael eu magu. A gan mai dyna'r ffordd maen nhw wedi cael eu magu, yna maen nhw'n cymryd yn ganiatal, fe fedra nhw ymddiried yn hynny o beth. Ymddiriedant, mae dyma yw y ffordd iawn i ddilyn. Mwyafrif ddim hyd yn oed yn ystyried cwestiynu yr fath ymddiriedaeth. Erioed wedi meddwl, a ddylwn ni ymddiried y ffordd fy magwyd i, y pethau dwi wedi cael fy nghyflwyno. Ond ydyw yn drychineb pan i ni'n cael teuluoedd, a rhai o'n teuluoedd ni sydd yn cwestiynu y ffordd maen nhw wedi cael eu magu, ac yn dweud dwi ddim eisiau'ch ymddiried chi. Maen nhw'n eithriad yn dyw nhw, ond maen nhw'n dor cylonus pan i ni'n gweld y fath eithriad. Mae'r mwyafrif o'r byd yn ymddiried yn ei rhieni, a mae rhieni wedi cyflwyno nhw i bechod, ac i fydolrwydd, ac i faterholdeb, ac yn dweud dyma'r ffordd i fynd, mwynhad y hun, edrych ar ôl y hun, a mae'r plant yn ymddiried yn ei rhieni, a beth i ni'n gwynebu. I ni'n dysgu'n plant ni, mae nid yna beth i ni fod i ymddiried, ond newn nhw ddim ymddiried yno ni. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Mae'n rhyfedd. Dyna chi brawf o ddallineb ysbrydol. Eraill, efallai yn ymddiried ei cyfoedion. O, mae hwn yn rhywbeth anferth. Efallai, dyma sydd fwyaf cyffredin. Bys ni'n tybio yn enwedig yn ystod y dyddiau cynnar, yn ystod yr arddegau. Wrth i chi dyfu fyny drwy'r ysgol ac i fynd i'r coleg. Ac os yw cyfeillion yn gwneud rhywbeth, yna i chi'n dweud, rhaid ei fod yn iawn. Er falle yng nghefn y meddwl, i chi'n meddwl, dyw e ddim yn iawn, ond mae yna rhywbeth, mae yna rhyw bwer gan ffrindiau sydd yn dweud, mae hwn yn iawn, mae hwn yn dderbyniol, mae yn iawn i wneud, a gan bod eich ffrindiau chi yn ei wneud e, i chi yn ymddiried yn nhw, ac yn dweud, wel, mae nhw wedi wneud e, a gafon nhw ddim i dal, gafon nhw ddim problem, gafon nhw ddim i harestio, gafon nhw ddim i lla, ac yna i chi'n dweud, fe wnai ymddiried yn nhw. Da i ofyn ar sail beth chi'n credu'r fath beth. Pwy sy wedi dweud wrthych chi y dylech chi ymddiried yn eich ffrindiau? sail beth I chi'n dweud mae dyna'r ffordd ymlaen. Twpja plant ifanc a pobl ifanc yn yr ysgol a'r coleg. Yw e, dangos I chi diffyg eiddfedrwydd. A dyna I ni gyd I bod yno. Ond I ni weld e, I chi'n tyfu fyny ac I chi'n meddwl, dwi ddim yn mynd I ymddiried yn y pethau iawn. Dwi mynd I ymddiried yn y ffrindiau. O'n i'n gweld e, trwy'r amser yn dydyn ni'n enwedig am symr flwyddyn yn yr haf. Gymaint o bobl yn cael damweiniau. O'n i'n gweld yn ddiweddar ar ein gwyliau. Dyma chi enghraifft. Beiciau modur ar beiciau modur peder olwyn cael eu llogi. Bob yn ail siop ar hyd y stryd fawr o ble roedd yn ar ein gwyliau. Ac o'ch chi'n gweld yr ifanc yn dod yn ei siorts dillad nofio yn yr hael poeth. Dim helmet yn agos i'r lle. Ac yna pan o'n i'n mynd i'r gwely, o'ch chi'n clywed nhw'n mynd lan y stryd fawr tu fas i ni. Oedd yr injan yn gyrru lan ac o'ch chi'n clywed o'ch chi'n meddwl, oedd yn fyddarol. Ac oedd y cyflymdra roedd rhain yn mynd ac yna un arall oedd tua 6 neu 7 fel arfer criw o fechgyn a merched wedi mynd ar ei gwyliau ac wedi mwynhau anfoesoldeb a meddwdod a beth bynnag arall sy'n mynd gyda fe ac yna ar y beicau modur pam, o mae'n ffrindiau ni, dwi'n mynd I ymddiried efo ffrindiau mae'n saff, ti'n eisiau helmet sawl un o'r eina siwr o fod fe welwch chi flodau wrth ymyl y stryd Un slip a bant yn nhw, taro'i pen ac yn cael ei llad. Ond na, oedd e'n ddoeth, fe na'i ymddiried yn fy ffrindiau, gwyliau. Faint o'nwch chi pan fyddwch chi'n ddeunaw, fydd yn meddwl, dwi eisiau mynd gyda fy ffrindiau I rhyw wlad tramor poeth, ac yna fe gau fling bach, ac fe gau fwynhad. Pam, mae pawb yn ei wneud e. I ni'n mynd I ymddiried yn fy ffrindiau, os maen nhw'n dweud bod yn iawn I wneud, os yw nhw'n dweud I ni'n mynd mas I nofio'n bell, os yw nhw'n dweud I ni'n neud I off y cloi gwyn yma, beth I ni'n wneud? Ymddiried yn ein ffrindiau ni. Dyna lefel y byd. I ni'n gweld y trwy'r amser. Ymddiriedaeth yn fy ffrindiau. Ar sail beth I chi'n credu bod hwnna'n gweithio. Ond onid oes gan ffrindiau gymaint o awdurdod. Onid yw barn eich ffrindiau chi yn rhywbeth pwerus iawn. Ond yna wrth I chi dyfu fyny, chi'n gweld bod hwnna'n dwp. A pan bydd rhaid nhw chi'n cyrraedd 25, 26, 27, fyddwch chi'n gweld mae twpoedd yr holl beth. Os ych chi'n para tan eich bod chi'n 25, llawer ddim yn cyrraedd y dyddiau hynny. Oherwydd iddynt ymddiried yn ei ffrindiau. Ond i'r rhai sydd yn goroesi'r blynyddoedd hynny ac yn cyrraedd 25, 26, maen nhw'n gweld mae ffôl i'w dilyn ffrindiau ar y lefel yna. Maen nhw'n dechrau setlo lawr, dechrau tyfu fyny yn awr, maen nhw'n ymddiried mewn rhywbeth arall. Maen nhw'n ymddiried yn ei gwaith ac yn ei cyflogau ac yn ei harian ac maen nhw'n meddwl dyma beth sy'n rhaid I fi wneud. Mae'n rhaid I fi weithio'n galed, mae'n rhaid I fi gael swydd sydd yn talu ffordd ac yna dwi'n ymddiried yn fy ngwaith. Ac maen nhw'n rhoi popeth mewn I waith. Eraill yn ymddiried. Beth arall bydd y rhai pobl yn ymddiried yno? Y cyfryngau. O, dyma I chi. I ni'n byw mewn gwlad. Dwi'n gwybod fy neuaryddiaeth na fy hanes yn ddigonol I ddweud o di gwledydd eraill yr un mor dwp a Chymru. A gwledydd eraill sydd yn gyfagos I ni. Ond mae y fel petai, ni'n byw mewn oes. Lle mae pobl yn credu, os yw'r dyn sydd yn darllen, neu'r ddynnau sydd yn darllen y newyddion yn dweud rhywbeth, yna rhaid ei fod yn iawn. Ac yna, os yw'r papur newydd o ryw fath yn dweud rhywbeth, rhaid ei fod yn iawn. Ac mae'n gweithio bob tro chi'n gweld yn yr etholiadau, y mae'r rhai, y mae yna bwysau'n dod o'r cyfryngau, ac rhyw sut neu gilydd, y mae'r parti yna'n ennill. Ac o'ch chi'n meddwl cyn sut yn y byd gallen nhw ennill, ac yna maen nhw, ac ych chi ddim yn ei ddeall e, dyw e ddim yn gwneud synwyr, ond mae'r cyfryngau mor bwerus yn ein gwlad ni o leiaf. Dwi ddim yn gwybod os yw e wir, mor wir yn y gwledydd eraill. Ond I ni'n byw mewn cenedl sydd yn ymddiried mewn cyfryngau. Falle dyma'r math mwyaf ffôl ymddiried, a dwi'n gwybod maen nhw gyd yn ffôl. Mae llywodraethau'n ddibynnol ar y twptra yma. Bod yr fath awdurdod a'r dylanwad sydd gan yr holl bethau hyn ar ein bywyd yn ni. Falle bod chi'n edrych lawr ar hyn I gyd a chi'n meddwl, dwi wedi tyfu lan, dwi wedi tyfu mas o'r dibynnu ar fy ffrindiau. Ac efallai bod chi yn ddigon clyfar I feddwl, dydw I ddim yn mynd I ddylan cael fy nylanwadu gan y papurau newydd. Ac I chi'n meddwl, dwi uwch ben hynny. Dwi wedi cael addysg. Mae'r mwyafrif o bobl eraill wedi cael addysg hefyd. Ond dwi'n ymddiried mewn gwyddonwyr. Mae'r gwyddonwyr yn deall I pethau. Mae nhw wedi edrych ar y ffeithiau, achos mae gwyddonwyr, siaradwch chi gael gwyddonwyr, i fi mae'n gyrru fi lan o wal braidd, achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwell na pawb arall. Maen nhw'n meddwl gan bod diddordeb yn gwyddoniaeth bod nhw'n fwy clyfar na pawb arall. Ond ta eisiau dal upsetio unrhyw un sy'n y wyddonwyr yma. Ond maen nhw'n meddwl gan bod nhw yn gwybod sut mae rhywbeth yn gweithio, maen nhw'n meddwl dwi'n un sydd yn ddibynnol ar ffeithiau. A dyna beth mae'n dweud, dwi'n mynd i ymddiried mewn ffeithiau. Ac yna mhen i gemlynedd, maen nhw'n ffeindio mas bod y ffaith yr oedden nhw'n ymddiried ynddo, nawr bellach ddim yn ffaith. Bod y gwyddonwyr mwyaf cyfoes wedi darganfod bod y ffaith yna'n anghywir, dwi ddim yn wir. Ond roedd eich hun ymddiried ynddyn nhw cynt, gan eu bod nhw'n dweud mae gwir oedd. Mae'n dweud, o'r hain sydd yn gallu rhoi atebion ni. Dyma'r rhai, y gwyddonwyr sydd yn credu bod yn dod o fwnciod ac yn credu bod na rhyw ffrwydriad anferth wedi digwydd a bod rhyfeddod y greadigaeth yma wedi dod ar ddamwain a cap. Ac y mae pobl yn ymddiried yn rheini. Ac hefyd gyda llaw, yn aml iawn rhain, dim pob un o'n rhai ohonyn nhw yn rhemp mewn bydolrwydd ac anfoesoldeb yn anffyddlon i'w gwir neu gwragedd, cael ei dal yn twyllo. Twyllo'r banc, twyllo'r pobl treth. Dyma chi gwyddonwyr, maen nhw'r un peth o bob un arall. Ond i'n ymddiried yn nhw. Achos bod gan nhw gyfres hir o raddau ar ôl i henwen nhw, gan bod nhw wedi eistedd lawr a darllen sut mae pethau'n gweithio, ac bod nhw'n honi bod nhw'n gwybod y ffeithiau. Er mae'n neud ffaith i'r pethau yma, ond maen nhw'n dweud hynny. A beth mae'r byd yn neud, maen nhw'n ymddiried yn rheini. Pa gadernid sydd yn yr ymddiriedaeth yma? Dyma'r cwestiwn sy'n rhaid i ni roi. Pa gadernid sydd wrth ymddiried yn y pethau yma? Pa gysur gall yr ymddiriedaeth yna rhoid i chi? Ar sail beth mae eich cadernid chi? Os ydych chi'n honi eich bod chi'n gallu ymddiried yn eich magwraedd, yn eich cyfeillion, yn eich cyfryngau, yn eich aelodau seneddol, yn eich gwyddonwyr, be bynnag yw e, yn eich iechyd, be bynnag yw'r pethau yma, i chi'n ymddiried yn nhw. Pa gadernid sydd yno i chi? O'na fyddech chi yn gwrando am funud, o'na fyddai'r ysbryd glân yn agor eich clustiau a llyged, a byddech chi'n sylweddol ni ffolineb y fath ymddiriedaeth. Nid oes sail eich ymddiriedaeth chi, does dim cyfiawnhad yn y fath ymddiriedaeth. Does dim cyfiawnhad mewn nunlle i ymddiried mewn ffrindiau, mewn teulu, mewn magwraeth, yn y cyfryngau, mewn gwleidyddion, mewn gwyddonwyr, mewn unrhyw beth. Does dim cyfiawnhad i'r peth. Does dim prawf hanesyddol y dylech chi ymddiried yn y pethau hynny. Ond mae rhai yn ymddiried yn ei gweithredoedd ei hun. Tybiwn ni bod hwnna'n real i bobl sy'n dod i gapel. Dyna chi ffolineb, maen nhw'n ymddiried, maen nhw'n gobeithio y bydd eu gorau yn ddigon da. Sawl un sydd yn gwrando yma heddi, efallai byddai'n gallu eistedd lawr yna, ac os bydden nhw'n onest i'w hunan, byddai nhw'n dweud, dwi'n gobeithio bydd fy ngorau yn ddigon da i Dduw. O, dwi'n croesi bysedd. O, wel, dwi'n mwy na croesi bysedd. Dwi'n gwybod fi es i yn yr ysgol sil, fi es i yn y capel, ond ni'n gwybod fy mynau, ni'n gwybod fy adnodau. Dwi'n dal i ddod i capel, dwi ddim wedi gwneud drwg i ni. Dwi'n ymddiried yn fy ngweithredoedd da. Gai ofyn i chi ar sail beth i chi'n credu'r fath beth? Gai ofyn i chi pam eich bod chi'n meddwl os y gwnewch eich gorau y bydd Duw yn eich derbyn i'w deyrnas? Gai ofyn, pwy sydd wedi dweud hynny wrthych? Mae wastad yn rhyfedd i fi pan mae pobl yn honi'r pethau yma, a licen i wybod pwy sydd wedi dweud hynny wrthych chi? Pwy sydd wedi dweud wrthych chi, os byddwch chi yn byw bywyd gweddol dda yn eich tîb chi, bod hwnna'n ddigon da? Ar sail beth i chi'n honi'r fath beth? Ond dyma i chi wahaniaeth. Dyma chi gadernid. Adnod un, yr rhai a ymddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd Seion, yr hwn i syflir, ond a beri yn dragywyd. O chi fan hyn heddi sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, i chi y mae'r addewid yma, Chi sydd yn ymddiried eich enaid yn yr arglwydd. Mae tynged trygwyddol eich enaid yn yr arglwydd. I chi yma ar y ddewyd, dyna chi gadernid sydd ganddoch chi, ac yma yna sail eich honiadau chi, eich ymddiriedaeth yn yr arglwydd. A ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd sydd wedi galluogi i chi ymddiried yn yr Iesu, eich bod yn pwyso'n llwyr arno ef. Eich bod yn gorffwys yn do ef ac yn do ef yn unig. Pa bydd bynnag sydd yn digwydd o'ch cwmpas chi, pa bynnag treialon, pa bynnag dristwch, eich bod dal yn ymddiried yn yr Iesu. Ydych chi'n gallu tystio i hyn? Bod cyfnod yn eich bywyd i chi weld gwacter pob ymddiriedydd arall ac i chi weld ffolineb pwyso ar y byd ac ar gyfeillion ac ar deulu ac ar eich hunan ac ar eich ymdrechion ac eich bod wedi dod i weld ffolineb pwyso ar yr holl bethau gwag yma. Ac yna, i chi weld mae yr Iesu yn unig, yn yr Iesu yn unig, ac ar yr Iesu yn unig y mae gwerth ymddiried. Does nyn lle arall y dylsech chi ymddiried. Ond os roeddwnwch chi yn dechrau ystyried ymddiried yn y pethau eraill, dyna sydd yn bwysig i chi. Wel, dyma beth mae'r salmydd yn dweud, y rhai a ymddiriedant ble yn yr arglwydd fyddant fel mynydd Seion, a'r hwn ni syflir. Bydd ddim yn symud. Dyna i chi safle. Rhai fan hyn heddi sydd methu tystio i hynny. Ond mae yna lawer yn gallu ac yma nhw wedi profi yr ymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen, dyna chi gadernid yn ail. Rhai a ymddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd Seion. Wel, dyna i chi addewyd. Er mor simsam, yr ydyn yn ymddangos i'r byd ac dwi'n siŵr fydda pobl yn edrych arno ni fan hyn prynhawma ac yn meddwl, wel, dyna i chi wan. Efallai bod y byd yn edrych ac yn chwerthin arno ni ac yn meddwl, pam yn y byd i chi wneud yr holl ymdrech yma? Pam i chi'n treulio'r holl y ddydd yn ei dîf? Efallai bod cyfeillion a teulu gennym sydd yn ein gwawdio, efallai bod hwnna'n bosib ac yn gweld ein bod ni yn y lleafrif ac ein bod ni'n lleafrif gwan iawn o ran hynny hefyd. Pan mae pobl yn edrych arno ni, nid yn unig i ni'n lleafrif o ran pobl crefyddol, felly does dim llawer o bobl crefyddol nag oes. Ac oblith y rhai crefyddol, lleafrif yw'r rheini, oblith rheini mae yna grisnogion i fod, rhai dim o ran gwir, ond o ran enw. Ond o ran y crisnogion, mae lleafrif yw'r rheini, ac yna ewch i'r rhai sydd wir yn honi bod yn efengyledd, lleafrif llai yw'r rheini. Ac o'r rhai sydd yn honi bod yn efengyledd, faint sydd wir wedi credu, lleafrif bach iawn, nifer bach. Felly, falle bod pobl yn edrych arno ni ac yn meddwl, wel, dyna i chi Simpson i chi. I chi yw'r ychydig, un o'r ychydig. Does dim llawer yn gwneud safiad fel chi. I ddweud y gwir, falle bod nhw'n dweud, dwi ddim yn gwybod am neb arall. I ni'n gallu tystio i hyn. Sawl un yn y byd efengyledd fydde eisiau dod i'r oedfa hon? Sawl un o'r byd efengyledd yng Nghymru fydde'n gyffyrddus mewn oedfa fel hon? Lleafrif, ychydig bach, i ni'n profi hyn bob haf yn dydyn ni. Ni'n profi fe bob cynhadledd, i ni'n profi fe bob oedfa sil. I ni'n gwybod lleafrif i ni, lleafrif yn ein gwlad, dydyn nhw ddim eisiau'r peth yma. Ac i ni'n gallu teimlo mor simsan, mor wan i ni, edrychwch arno ni, lleafrif anferth. Ac i ni'n am yr un drwg yn atgoffa ni, edrychwch arno chi mor wan. Ac yna mae'n dweud, ond edrychwch ar dy feddwl di dy hun. I ti'n wan dy hunan, i ti'n amed dy hunan am beth roedd, i ti'n crwydro dy hunan am beth roedd, ti'n honi un peth, ac yna dyna di sydd ti'n ymateb yn ystod yr wythnos. Fe fydd yr un drwg yn atgoffa fi beth dwi wedi dweud wythnos diwetha, beth nes i'r wythnos cyn, beth nes i feddwl, fy ngwendid, ac yna, o, i ni'n meddwl, dyna wan i ni, dyna Simpson i ni, pa obes sy gyda ni barhau, os yw'r eglwys efengyledd i lwyddo yn ein oes ni. Os yw yn ddibynnol yna fi ac eraill sydd fan hyn, o, mae yn ddigalon i ni meddwl pa o beth i ni'n gallu gweld yn gwendid yn hunan. Mae yn drychu'n ebys. Ac mae'r byd a'r eglwys yn ein gwawdio ni. Spurgeon yn dweud, nad oes angen i ni gyfiawnhau ein hymddiriedaeth yn yr arglwydd, gan y bydd y canlyniadau yn gyfiawnhad o'n hymddiriedaeth. Felly pan i ni'n cael ein temtio, pan i ni'n teimlo mor wan, mor unig, mor simsan, yn yr oes i ni'n byw ynddi, Os yw ein hymddiriedaeth yn yr arglwydd, fe fydd yn cael ei gyfiawnhau nawr ac ymhen amser hefyd. Fe ddywed Spurgeon, does dim un rheswm pam na ddylsem ymddiried yn yr arglwydd, ac mae pob un rheswm pam y dylsem ymddiried yno. Grandewch ar hwnna eto, dyma beth mae Spurgeon yn dweud. Does dim un rheswm pam na ddylsem ni ymddiried yn yr arglwydd, ac mae pob un rheswm pam y dylsem ymddiried yn yr arglwydd. Ni all y byd dweud hynny am ddim un o'i gwrthrychau ffôl. Dydy ffrindiau ddim yn gallu honi'r fath beth. Dydy'r cyfryngau ddim, gwleidyddion, gwyddonwyr, unrhyw un sneb yn gallu honi'r fath ddatganiad y hynny. Ond y mae'r saint, yr rhai sydd yn ymddiried yn yr arglwydd, dyna i chi gydernid, byddant fel mynydd Seion. Yr hwn ni syflir, ond a beri am faint, am bythefnos, am flwyddyn, am oes, am genhedlaeth, am fil o flynyddoedd, na, am dragwyddoldeb, ond a beri yn dragywydd. Cred rhai, y cafodd y salmydd, y broffwydoliaeth yma, tra'n sefydd ar y mynydd, ac yno gwel y mynydd Seion, yn ei holl gryfder a chadernid, ac yno fe welodd cadernid y saint y Christion fel mynydd Seion. O, mae mynydd Seion yn ddarlun o gadernid, o sefydlogrwydd tragwyddol. Dyna chi ddarlun sydd fan hyn y mynydd Seion. Y mae'n dangos i chi na ellir ei symud ac na ellir ei symud byth. Does dim byd gall symud y mynydd. Dyna beth mae'r salmyn dweud. Dyna i chi'r Christion, mae y mor gadarn. Ni ellir dychmygu unrhyw beth yn symud y mynydd yna. O un man o'r byd i'r man arall. Mae y mor gadarn. O, chi'n gallu dychmygu'r ymysodiadau'r tywydd o'r fel gwres beth bynnag, ac yna mae y dal yno. Rhaid bod y darlun yma'n wir wrth feddwl, hyn yw gwrthrych ymddiriedaeth y saint, yr arglwydd, pam yr ydym yn ymddiried yn hwn, yna ni all ddim byd digwydd i symud sefydlogrwydd ein henaid. Gall deimladau newid digon gwir. Fe all siomedigaeth ein taro ni, digon gwir. Fe all dristwch ein llethu ni ar y degau, ac mae hynny'n ddigon gwir. Ond hyn sydd hefyd yn wir, ni ellir ein symud ni, gan ein bod fel mynydd Seion. Os ydyn ni wedi ymddiried yn yr arglwydd, os yw yn wir ymddiriedaeth yn yr arglwydd, yna ni ellir ein symud, er bod ni'n teimlo falle bod ni'n wedi symud, er ein bod ni'n teimlo'n Simpson, ond yr hyn yw ein safle ni, mae mor gadarn na mynydd Seion. Pa bynnag ymosodiadau yr un drwg a ddaw, unwaith yr ydym wedi ymddiried yn yr arglwydd, yna cadarn yw ein sefyllfa. Pam? Pam fod hwnna'n wir? Pam fod y salmydd yn gallu honi'r fath honiad o gadernid? Wel, gan mae hwn yr arglwydd yw creawdwr y byd, ac yn ei ddwylo ef y mae holl ragluniaethau bywyd. Ond nid yw'n angysur i ni wybod fod pob peth yn ei ddwylo ef, ac ef sydd yn rheoli, ef sydd yn teyrnasu, ac os dywed ef y gair yna fe ddaw, hwn yw yr un yr addawodd y byddai ffordd gwaredigaeth o'n pechod. Dyma i chi sail ein cadernid ni, a'n gobeth ni, a'n hymddiriedaeth ni. Fe oedd yr un addawodd ffordd gwaredigaeth o pechod. Beth yw pechod? Yr hyn sydd yn achosi gymaint o broblemau i ni'n bersonol yn ein cylonen ni. Yr hyn sydd yn peri'n bod ni wastad yn gwgwyddo tuag at y drwg ac hunanoldeb, ond hefyd pechod sydd yn ymffeithio drwy bobl eraill. O, mae pechod yn broblem drwy'r amser, yn dweud. Mae'n broblem i ni pan ni'n deffro gyda ni'n hunan, ac yna pan ni'n cwrdd â pobl eraill, ni'n dioddef o'i pechod nhw hefyd. Ond nid yw yn wir? Y mae pechod yn broblem ym mhobman, yn o fi fy hun ac yn y holl bobl dwi'n ymwneud â nhw. Ein ni'n goffa byw mewn byd o bechod, ond dyma yw holl achos broblemau cymdeithas. Ond dyma beth ddigwyddodd, fe ddaeth yr arglwydd i ddelio â'n pechod. Fe ddaeth yr Iesu lawr o'r nef i'n hachub o'n pechod yn ei air ceir a ddewidion diri y proffwydoliaethau'r Hen Testament am yr hyn a ddaw ac a ddaeth i ddelio o'n pechod. I ni'n clywed am yr Iesu yr oedd e wedi addo, bydde fe'n dod ac fe ddaeth. Fe ddaeth ac fe ddeliodd o'n pechod. Ond efallai bod yna rai yma'n dweud bod y broblem yn rhydd y risg. Mae pan ni'n dweud problem y byd yw pechod. Ac felly, os ych chi eisiau datrys problemau'r byd, deliwch â phechod. Bydd hynny'n dweud na i bob arweinydd gwlad, i bob prif weinidog ac arlywydd a brenin, pob arweinydd byddinoedd. Bydd hynny'n dweud wrthyn nhw, ateb eich problem yw delio a phechod. Bydd hynny'n dweud, o, mae hwnna braidd yn naif, braidd yn syml i chi ddim wedi deall i. Ni wedi deall i'n iawn, diolch yn fawr, dyna'r ateb. Mae'r ateb yna, y broblem yw pechod, deliwch a phechod. Licen i fynd lan i Lundain a cnocio ar y drws a dweud, i ti'n gwybod beth yw'r broblem? Y broblem yw pechod, eich pechod chi yn bersonol, y pechod y llywodraeth, pechod y genhedlaeth, y wlad, yr holl bobl sy'n byw yn y byd. Y broblem yw pechod, os ych chi eisiau atebion, edu farhewch a chredwch. Dyna yw ateb cymdeithas. Ac dyna beth ddaeth Iesu Grist i wneud, fe ddaeth y lawr o'r nef i ddelio â phechod. Credwch chi hyn, dyw'r broblem ddim yn rhy ddyrus. Dyw'r broblem ddim yn rhy fawr. Falle bod chi'n dweud eich bod chi wedi brwydro ers tro i wella, a does dim gobaith pellach i chi ddim yn gallu mae'r broblem yn rhy fawr. Wel, wrth gwrs ei fod yn rhy fawr i chi. Mae'r broblem yn anferth, ond dyw e ddim yn rhy fawr i'r mab Duw, i'r arglwydd Iesu Grist, i waredwr y byd. Dyna pam y daeth e, fe ddaeth mab Duw a byw bywyd perffaith ar y ddaear. Fe gyflawnodd e holl ofynion y ddedd, fe fodlonodd e gofynion y tad, fe sicrhaodd yr arglwydd Iesu Grist y byddai cyfiawnder y tad yn cael ei fodloni. Fel y gall ei gymeriad perffaith fodloni ar dderbyn creaduriaid, pechaduriaid, pechadurus i'w deirnas. O, dyna beth nath Iesu Grist. Fe nath e'n siŵr, fe nath e ffordd y byddai Duw yn gallu, yn ei berffeithrwydd e, bod e'n gallu'n derbyn ni, fod e'n gallu'n madd ni. A fe wnaeth e hyn oherwydd Iesu Grist fyw y bywyd perffaith yn ein lle. Ac fe ddeliodd e a chyfiawnder y tad trwy gymeryd ein cosp arno ef ei hun. O, yno ar galfaria, fryn. I wedi meddwl am fynydd Seion, wel, meddyliwch chi am fynydd bach arall am fryn calfaria. Dyna chi le deliodd ege. Dyna chi sail sefydlogrwydd mynydd Seion. Yw calfaria ar y groes, tywalltodd y tad, y gosb tragwyddol ar ei fab ei hun. Be gymerodd Crist ein cosb ni arno ef. Dyna chi ddarlun wrth i'r gwaed lifo. O, roedd hyn yn profi bod y mab yn marw yn ein lle ni ac wrth i'r waed tywallt allan fel ffynon a throi ei waed yna chi ddarlun a throi ei farwolaeth y gallwn cael ein golchi'n lan. A oes na safle mwy cadarn? Ro'n i'n meddwl bod mae'r salmydd yn dweud dyna chi gydernid i ni'n fel mynydd Seion. Mae gryndewch ar hyn ar yr emyn yma. Caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae achawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder yn dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Yn awr hen deulu'r gollfa'n llawen hawn. O, mae'n anodd ambellwaith pan ni'n gweld ein bod ni'n leiafrif a does neb eisiau clywed y neges sydd ganddo ni ddweud. Wel, beth i ni fod i wneud? Yn hawr hen deulu'r gollfa'n llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn gan lwy'r ymroddi iddo llawen hawn. Dyna chi gadernid. Chi sydd yn pwyso ar eich ffrindiau ysgol. Chi sydd yn credu'r gwyddonwyr a'r gwleidyddion. Wel, mae gyda ni biti drosto chi. Achos does dim sail, does dim cyfiawnhad i'r peth, ond i'r Cristion. Y mae'n gallu ymddiried yn mab Duw, yr un sydd wedi delio yn pechod. A mae gyda ni achos i lawenhau ac i ymddiried, ac mae'n safle ni mor gadarn. Mae e fel mynydd Seion, wel i orffen, mae rhaid gorffen gyda'r rhybydd. Ac fysyn ni'n licio i rhai arbennig i wrando. Sa'n siŵr pwy yw'r rhai hynny, ond mae'n rhai yma tybiwn ni. Mae'r rhaid ei fod, os ydy'n credu yn rhagluniaeth Duw, ei fod yn arwain chi bregethu ar ei adnod. Yna pan i'ch chi'n darllen salm ac yn dod i adnod 5. Yna i ni'n credu falle bod hwn yn berthnasol i rywun fan hyn heddi. Adnod 5. Ond yr rhai a ymdroant yw trofeidd, yr arglwydd a'i gyrp, gyda gweithredwyr anwiredd a bydd tangnefedd ar Israel. Falle bod hwn yn berthnasol i rywun fan hyn, neu rywun sydd yn gwrando yn sicr mae yn berthnasol. I ni gyd ar un lefel, mae yna rybydd yma i ni gyd. Yma, i ni'n cymryd yn ganiatawol. Diwedd y pobl bydol, i ni'n gwybod beth yw diwedd y bydol, i ni'n gwybod beth sy'n wir amdanyn nhw. Diwedd y sawl sydd yn gwrthod yr efengil, i ni gyda rhai ni'n nabod, rhai yn ein teuluoedd sydd wedi gwrthod yr efengil. Mae yna rhai yn ein plethu nawr sydd yn meddwl am wrthod yr efengil. Mae'r rhai sydd ti fas i'r strydoedd yma wedi wastad gwrthod yr efengil. Beth yw ei diwedd hwy? Cosp tragwyddol, dyna be mae gair Dyw yn dweud. Os ydych chi'n troi oddi wrth gair Dyw, yna fe fydd yn eich barnu chi am dragwyddoldeb. Ni'n gwybod hynny. Yna'r rhai wedi bod gyda ni ac yn gwrando ac yn ystyried yr efengil, ond wedi dewis ymddiried yn ei ffrindiau. Ni'n gwybod hynny. Gallwn ni enwi pentwr i chi dros y blynyddoedd. Dyna chi restr, dyna chi lyfr trist bydd ohono. Be tawn ni'n mynd gatre heno, dwi wrthi ar y funud yn ysgrifennu rhestrau o lle mae pawb yn mynd i gysgu ar gyfer y gwersyll wythnos nesaf, ac i ni'n ysgrifennu grwpiau golchi llestri, ac grwpiau astudiaeth Beibledd, a'r holl rhestrau yma. Dwi'n meddwl chi beth o'n i'n ysgrifennu rhestr o'r rhai fiodd gyda ni sydd wedi mynd i'r byd. Dyna chi rhestr trist. O, dyna chi rhestr trist, ac yna falle byddai'n rhyw atodiad ar y diwedd rhai ni'n credu sydd ar y ffordd. Rhai sydd yn ystyried y byd nawr ac maen nhw'n meddwl am y peth. Ac maen nhw wedi dewis ymddiried yn eu ffrindiau, yn y byd, yn y cyfryngau. Maen nhw wedi cael pob cyfle posib. Maen nhw wedi clywed yr efengil, maen nhw wedi cael yr gweddiau, maen nhw wedi clywed, gweld yr esiamplau teulu. Ac maen nhw wedi dewis y byd a'i bechod. A beth fi diwedd yr rhai hynny yw hyn, colledigeth tragwyddol yno byddant yn atebol am eu pechodau ac yn bennaf am eu gwrthodiad o'r mab. Ond sylwch hwn, dydyn ni ddim yn sôn am rheini fan hyn. I ni'n gwybod hynny o'r ysgrythur ac o'r adnod yma, mae'n crybwyll y peth. Achos mae'n dweud yr argwydd a'i gyr gyda gweithredwyr anwiredd. Felly gweithredwyr anwiredd yw'r rhai sydd wedi gwrthod y gwirionedd. Felly y byd yw'r rhai sydd wedi gwrthod yr efengil. Ni'n gwybod hynny, ond dim dyna pwy mae'r rhain yn sôn amdano. Yn yr adnod yma, nid rhybydd uniongyrchol ydyw i'r math yno o bobl, rhybydd ydyw i'r sawl sydd wedi rhodio ac wedi gwneud profes. Chi sydd wedi gwneud profes. Chi sydd wedi mynd i ryw oedfa ac wedi dod o'na, wedi teimlo rhywbeth ac wedi dweud dyfyddes i'n Cristion, neu chi sydd wedi dweud, wel, dwi wedi dweud y weddi, neu chi sydd yn meddwl gan eich boch yn dweud eich boch chi wedi credu nawr i'ch i'n Cristion, chi sydd wedi gwneud profes. Ond yna maes o law, y maen nhw'n troi oddi ar y ffordd gil ac yn dilyn eu llwybrau eu hunan ac fe ddilynant llwybrau i'r byd. A'r ffyrdd llydan. Dyna'r rhai sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn. Ond y rhai a ymdroant yw troif trofeidd. Rhai sy'n troi addi ar y ffordd, ar gyfart llwybrau sydd yn troi. Efallai bod chi'n gallu dweud, wel, pam digwyddodd hynny? Efallai problemau'r byd yn pyntyru ac yn profi'n ormod ac i ni gyd yn gallu tysio ni. Mae bywyd yn anodd i'r Cristion ac i'r rhai sydd yn y byd, o, mae bywyd yn anodd. Ac unrhyw un sydd yn mentro dweud yn wahanol, dwi ddim yn gwybod os yn nhw'n gwybod am beth maen nhw'n sôn. Mae bywyd yn anodd, ac os nad yw yn anodd ar y pryd, mae'r peryg a'r ofn o'r hyn a ddaw yn gwneud bywyd yn rhywbeth anodd. Ac yna i chi'n gweld, mae bywyd ac wrth i chi fynd yn hun, mae'r problemau yn cynyddu, mae'r tristwch yn cynyddu, mae'r siomedigaethau yn cynyddu, ac yna chi, efallai, sydd wedi gwneud profes tra'n ifanc. Chi sydd wedi gwneud profes. Ac yna mae'r problemau yn pyntyru. Ac efallai, enwedig, os ych chi wedi gwneud profes pan yn blentyn, yn ifanc, yn eich arddegau, chi'n mynd trwy'r ysgol. Dyna i chi le. Ac mae ffrindiau'r ysgol yn dod â pwysau arnoch chi ddod gyda nhw. Gynnau chi mynd i'r coleg. Gyfallai bod chi ddim wedi cael prawf eto o fydolrwydd. Gyfallai rhyw sydd chi wedi cael eich amddiffyn o lot o bethau'r byd. Gynnau chi mynd i'r coleg. Ac yna fel dwedais i gynne, does dim cywilydd yn eu pechodau o gwbl yn y coleg. Yma nhw yn eu cyhoeddi fe'n bobman. Ac o, mae'r temptasiwn yn cynnyddu nawr, achos os newch chi sefyll fyna fel Cristo, chi di wneud profes. Ac be sydd yn dod yw hyn i chi'n ffeindio, o, mae'r temptasiwn yn ormod, mae'r rhain yn cael hwyl. Maen nhw'n mwynhau eu hunan, maen nhw'n mynd allan gyda'i gilydd a maen nhw'n cael sport, maen nhw'n mwynhau, maen nhw'n gwylio'r chwaraeon, maen nhw'n cael ambell i ddiod, maen nhw'n mwynhau, maen nhw'n chwerthin. O, mae bywyd mor bleserus a fi'n goffa neud safiad i chi'n dweud, ac mae'n unig, does dim ffrindiau gen i, ac does dim llwydneb i fynd gyda fi, a be yna, a dwi'n mynd i fynd trwy fy mywyd ar ben fy hunan, ac yna i chi fel yr ifanc, i chi'n teimlo, o, dwi wedi gwneud profes, ond edrychwch, ac yna chi'n ffeindio Cristnogion bydol, ac i chi mynd gyda nhw. O, mae yna ddigon o'r reini yn y colegau. Ewch chi eich undebau Cristnogol yn y colegau, fydden nhw'n llawn bydolrwydd, llawn mwynhad, llawn o sbri a mirir byd, yn mynd i'r tyfarnau ac yn yfed, ac yn mynd i'r clybiau, ac yn mynd i'r holl bethau yma, ac yn cyd fyw, ac yn gwneud popeth felly, ac yn mynd i'r capel ac yn canu cyneuon bach twti blant bach, ac yn gwrando rhyw bregedd bach cyfleus, ac yn addoli trwy codi breichiau. Dwi'n teimlo yn aml iawn, mae codi dwrnod Dduw yw e. Ac yna, dyma i chi yr ieiantyd yn ein hoes ni, ac maen nhw wedi gwneud profes. O, maen nhw wedi gwneud profes, ond yn llawn bydolrwydd, a dyma chi yna yn mynd i chi wedi gwneud profes. Gych chi'n gweld mae'r safiad yn rhianodd. Ac mae'n profi'n ormod, ac gych chi'n troi i ffwrdd. Wel, mae'r camau yma wedi cael ei ddisgrifio fel un. Gael ei ddisgrifio, achos fi'n credu gallai hwn bod yn ddisgrifio i'r rhai. Y cam cyntaf yw edrych ar y ffordd droellog arall, y ffordd Llydan. Edrych arno fe. Chi di wneud profes. Chi di wneud profes ac i chi'n edrych draw fyna ar y ffordd Llydan. Ffrindiau falle gyda chi? Chi'n gweld nhw'n mwynhau. Maen nhw di wneud profes hefyd falle. Ond dim ond edrych i chi wneud. Chi ddim yn wneud i mynd arall. Yna fe ddaw amser pam yr ydych yn gwneud mwy na edrych, rydych yn dewis y ffordd. Mae yna rhywbeth yn digwydd yn y meddwl i chi'n dewis y ffordd honno. Ac yna gyda'r amser i chi yno arni ac yn rhodio ac yn cerdded ar y ffordd. Efallai nad oedd bwriad ganddo chi droi oddi ar y ffordd, gil, ond yna awneithoch chi. Falle bod chi'n meddwl bod chi'n mynd i ddod nôl i'r ffordd yma pan byddwch chi'n tyfu lan. Ond gan nad oedd eich erioed wedi gwir edu farhau, gan mae rhyw brofes wag oedd hi, yna fe fyddwch chi'n mynd oddi ar y llwybr. Ac mae'r hybydd fan hyn nawr, dwi'n gwybod bod y fath beth a gwrthgiliwr i gael, ond nid yna be ni'n disgrifio fan hyn. Nid gwrthgiliwr i ni'n disgrifio fan hyn. I ni'n disgrifio rhai sydd ddim wedi credu, sydd wedi gwneud profes, ond yna sydd yn dewis y ffordd Llydan, achos bod treialon a themptasiynau yn ormod. Y rhai sydd wedi profes fals, lle nad oes ffrwyth i weld, ffrwyth edifeirwch. Falle bod yna rhai yma'n barod yr broses yma o droi ffwrdd. I chi wedi edrych, falle bod chi wedi'n barod dewis. Ac ymhen ychydig fyddwch chi yn ei chanol i. Gair o rybydd i chi, cymerwch eich rybyddio. Chi sydd erioed wedi gwneud profes, ond hefyd chi sydd wedi gwneud profes. Nid yw profes ar ben ei hun yn ddigonel. Tynged o'r rhai yma yw beth mae'r salmydd yn ei ddisgrifio yn y bumed adnod. Os ydych chi wedi gwneud profes, ac yna'n dewis troedio oddi ar y ffordd. Adnod 5. Ond yr rhai a ymdroant yw trofeidd yr arglwydd a'i gyr gyda gweithredwyr anwyredd. Fe fyddwch chi'n cael eich anfon. Fe fyddwch chi'n ymuno yn y farn gyda'r sawl a wrthododd trwy gydol ei bywydau. A gellir dadle fydd yn waith i chi. Y mae'n erchill o ddarlun. Mae yn rybydd ofnadw Matthew 7, adnod 23, ac yna yr addefaf wrthynt, nid adna bîm chwi erioed. Ewch ymaith oddi wrthyf chwi weithredwyr anwyredd. O, nid oes rybydd yma. Cadwch eich golygon yn wastadol ar yr arglwydd. Trowch o'r byd a galwch arno am nerth. Chi'n bod ma'n a gysylltiad yma rhwng adnod 5 ac adnod 1. Adnod 5 ond yr rhai am droant yw trofeidd yr arglwydd a'i gyr gyda gweithredwyr anwiredd ac yna a bu tangnefedd ar Israel. Mae'n gorffen ar nodi'n hyfryd. Mae yna gyswllt rhwng diwedd adnod 5 a bu tangnefedd ar Israel gyda adnod 1. Yr rhai am ddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd seion, yr hwn ni syflir, ond a beri yn dragywydd, y sawl am ddiriedo yn yr arglwydd a gaif heddwch, bydd tangnefedd ar Israel. Fe fydd ganddo chi heddwch, tra bod yr heini sydd yn ymddiried yn ei magwraeth, yn ei ymdrechion ei hunan, ac yn ei ffrindiau, ac yn y gwleidyddion, ac yn yr cyfryngau, fydd dim heddwch gan rheini. Siom ar ôl siom ar ôl siom ar ôl siom. Ond i'r Cristion, yr un sydd yn ymddiried ei enaid yn yr arglwydd Iesu Grist, mae ef sydd yn golchi ac yn maddau bob un pechod, ei fod yn pwyso'n llwyr arno ef, mae'r Cristion hwnnw mor gadarn a mynydd seion. Ble ych chi arni? Ydych chi'n rhan o adnod un, neu ydych chi'n un o'r rhai sydd wedi gwneud profes ond sydd yn barod yn edrych i'r byd? Ac yma'ch golygon yno, falle bod chi'n barod a'ch traed ar y ffordd. Wel, yr hybydd yw fe fyddwch chi'n ymuno gyda gweddill yr rhai fydd yn cael eu cosbi am dragwyddoldeb. Ond yr rhai am ddiriedant yn yr arglwydd, mae'r rhai ni, fe fyddant fel mynydd seion, yr hwn ni syflir, ond a beri yn dragywydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air ac am y sicrwydd sydd yno, a'r cadernid sydd yno, pan i ni yn teimlo'n wan ac yn ddigalon ac yn isel, ac yn gweld mae lleafrif yw'r rhai sydd yn pwyso'n llwyr arna ti. Ond yna o Dduw, ni'n ddiolchgar i ti ein bod yn gallu cael ein hatgoffo. Mae'r arglwydd creawdwr o'r byd yw ein gwaredwr ac ef yw'r un yr ydym yn ymddiried ynddo. Ac ein bod fel yr rhai sydd mor gadarn a mynydd seion ei hun. Tyrd o Dduw, gweithio tyrd ar rhai oddi ar y llwybrau hynny sydd yn droellog ac yn arwain i ddistryw. Arwain i llwybrau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.